foi inicialmente onde se iniciou esa empresa, onde se iniciou esa marca. Curiosamente, gracias a un mecenazgo de un señor que se chamaba Xan de Forcados, que bueno, al lado 1906 se leí para adiante, y en colaboración con otras personas importantes de este país, creó una especie de estación biológica de donde se tenían en cuenta cultivos como millo, etcétera, etcétera, y hacían ensayos para que después los labradores los pudieran usar. Y curiosamente, por una serie de circunstancias que se justificarán ahí, esto después, en los años 50, 50 y pico, de los abajo, las primeras desnatadoras fixéronse aí foi pasando de familiares a familiares, de familiares a familiares, hasta que, por unha serie de circunstancias, a ver que las ahora xa é outra historia, e aí creouse unha fundación, que leva un señor que se chama José Antonio Quiroga, e que hoxe abre especialmente para os rapaces de Compostela, porque habitualmente neste tempo só abre os fines de semana. Aí vades ver unha especie de centro de interpretación do eco, podes dicir ecoturismo, etc. É unha maneira de interpretar e de ver a vida. Vades ver todo o que é e como se traballa o viño, de que maneira se fai, todo o que é a cultura do viño, o que é a cultura, en certa medida, do río. O que ten relación co río, as barcas, ou as redes, a maneira de pesca, a maneira de vivir da xente, é un centro de interpretación en certa medida etnográfico, vades ver, e esperamos que vos guste.